Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами починаємо вивчати 5 та 6 розділи другої книги Хронік, в яких прочитаємо про завершення будівництва храму. Отож, почнемо з перших двох віршів 5 розділу. «І була закінчена вся праця, яку зробив Соломон для Господнього дому». І Соломон повносив освячені речі свого батька Давида, і срібло, і золото, і всі ці речі дав до скарбниці Божого дому. Тоді Соломон зібрав до Єрусалиму Ізраїлевих старших і всіх голів племен, начальників батьківських родів Ізраїлевих синів, щоб перенести ковчег Господнього заповіту з Давидового міста в Оносіон. Після того, як будівництво храму було закінчено, до храму принесли ковчег. Сіон знаходиться на вершині пагорба, зовсім недалеко від храму. Я сам кілька разів ходив туди й назад. Ми не знаємо, де саме Давид зберігав ковчег. Відомо тільки, що цим місцем було Давидове місто, тобто гора Сіон. Вона невелика і знаходиться поруч із храмом. Читаємо шостий вірш. А цар Соломон та вся Ізраїлева громада, що зібралася при ньому перед ковчегом, приносили в жертву худобу дрібну та худобу велику, що через многоту не була ані записувана, ані лічена. Головна думка цього вірша полягає в тому, що ніхто не намагався перерахувати цих овець і волів, тому що вони символізували жертву Христа, а її не можна ні перерахувати, ні виміряти. Читаємо далі. «І священики внесли ковчега Господнього заповіту до його місця, до девіру дому, до святого святих під крила херувимів. А херувими простягали крила над місцем ковчега і затінювали херувими над ковчегом та над його держаками зверху. А ті держаки були довгі, і головки тих держаків були видні з ковчегу, що перед девіром, а назовні не були видні». І були вони там аж до цього дня. До цього дня означає до того моменту, коли писалася книга Хронік. Отже, держаки були висунуті. Більше ковчег переносити не будуть. Він був зроблений у пустелі біля гори Сінай. А потім сини Ізраїлеві 40 років мандрували пустелею. У цих мандрах ковчег завжди знаходився на чолі процесії. Саме люди з ковчегом увійшли першими у води Йордану, коли народ входив до землі обітованої. І навіть після приходу до землі обітованої, ковчег, як і раніше, переносили з місця на місце. Згадайте, одного разу його навіть викрали филистимляни, які пізніше відіслали його назад. До Єрусалиму ковчег приніс Давид, який вирішив зберігати його на горі Сіон до завершення будівництва храму. Тепер час цей настав, і ковчег поміщають у святеє святих, а держаки забирають. З цього моменту ковчег буде знаходитися тут постійно. Люди з народу ізраїльського повинні були приходити до скинії тричі на рік під час свят Пасхи, П'ятидесятниці і свята кучок. А це означає, що відтепер люди повинні будуть приходити до Єрусалиму в дні цих свят і перебувати в храмі, де буде знаходитися ковчег. Як ви пам'ятаєте, ковчег символізує Господа, Ісуса Христа. Над ковчегом знаходиться кришка, що символізує викуплення Христове, Його кров, пролиту за нас, і те, що Він тепер є нашим ублаганням перед Богом. І ковчег Ісуса Христа буде вічно. Як сказано у 26-му вірші 9-го розділу послання до євреїв, «Він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх». Такою є підвалина нашого спасіння. Вона постійна і вічна. Адже держаки вийняли для того, щоб уже більше ніколи не переносити ковчег, бо іншого шляху до спасіння не буде. Апостол Петро сказав, «І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Ці його слова ми заходимо у 12-му вірші 4-го розділу книги «Дії святих апостолів». Отже, друзі мої, держаки забрали, і ковчег нікуди більше не понесуть. Ці висунуті держаки також символізують заспокоєння. Господь Ісус Христос дає спокій тим, хто приходить до Нього. Читаючи другий та третій вірші 14-го розділу Євангелії від Іоанна, ми довідуємося, що наш Господь, звертаючись до своїх учнів, так сказав про це місце спокою: «Йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». Це місце готове, і незабаром ми опинимося в ньому. Однією з відмітних рис цього місця є те, що воно постійне, воно перебуває у вічності. У 4-му вірші 21-го розділу книги «Об'явлення» сказано: «І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». Це і є місто Боже, місто постійне і вічне, і Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і агнець, як сказано у 22-му вірші 21-го розділу книги «Об'явлення». Друзі мої, держаки забрали. Як чудово, що нам більше не доведеться мандрувати і блукати. Нам не потрібно шукати Бога. Апостол Павло написав у своєму посланні до римлян, що нам не потрібно ані підніматися на небеса, ні опускатися в пекло, щоб привести звідти Христа. Христос тут, і так буде завжди. Це вже не зміниться. Христос висунув держаки з ковчега. Читаємо 10-й вірш. «І в ковчезі не було нічого, тільки дві таблиці, що поклав Мойсей на Хориві, коли Господь склав був заповіта з Ізраїлевими синами при виході їх із Єгипту». У ковчезі зараз немає двох речей, які туди поклав Мойсей: палиці Аарона, що зацвіла, і золотої посудини з манною. Як ви пам'ятаєте, у 16-му розділі книги «Вихід» ми читали про те, що манна зникала, якщо її не збирали. А якщо її не з'їдали в той же день, то вона псувалася. Однак посудина з манною зберігалася в ковчезі як спогад. І ось її більше тут немає. Манна символізувала Христа як хліб життя. А палиця Аарона, що зацвіла, про що ми читали у 17-му розділі книги «Числа», символізує воскресіння Христа. І сьогодні цей символ став реальністю. Ісус помер, і в цьому проявилася людська сторона Його особистості. Він був похований і воскрес на третій день, а це вже говорить про Його божественність. Священство Господа Ісуса Христа засноване на Його воскресінні, так само як священство Аарона підтвердилося тим, що Його палиця зацвіла. Ця палиця стала прообразом воскресіння Христового. Читаємо 11-й вірш. «І сталося, як священники виходили із святині, а всі священники, що були там, освятилися без додержання черх». Як бачите, усі групи священників прийшли для посвячення. Там були і співаки, і оркестр із цимбалами, цитрами і арфами, а також 120 священників, які сурмили в труби. Читаємо 13-й вірш. «І було воно для сурмачів та співаків як одне, щоб подати один голос на хвалу та дяку Господеві, і як загримів голос на сурмах, і на цимбалах, і на музичних знаряддях, і як хвалили Господа. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. То дім, дім Господній, наповнився хмарою». Який чудовий день, яке чудове свято! Читаємо 14-й вірш. «І не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила дім Божий». Тепер давайте прочитаємо про звертання Соломона до Бога і про його молитву посвячення, що має величезне значення. Це вже 6-й розділ другої книги «Хронік». Почнемо з 1-го до 3-го вірша. «Тоді Соломон проказав: промовив Господь, що він пробуватиме в мряці, а я збудував храм оселі твоєї і місце твого перебування навіки. І повернув цар обличчя своє, та й поблагословив увесь Ізраїлів збір, увесь же Ізраїлів збір стояв. Тепер Соломон звертається до народу. Читаємо четвертий вірш. А він сказав: «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що своїми устами говорив був із моїм батьком Давидом і руками своїми виконав, кажучи». Звичайно ж, ізраїльтяни були зобов'язані будівництвом храму саме Давиду. Читаємо п'ятий та шостий вірші. «Від того дня, коли я вивів свій народ з єгипетського краю, я не вибрав собі міста зо всіх ізраїлевих племен, щоб збудувати храм на пробування мого імення там. І не вибрав я нікого, щоб був володарем над народом моїм Ізраїлем. Та вибрав я Єрусалим на пробування мого імені там, і вибрав я Давида, щоб був над народом моїм Ізраїлем». Своєю верховною волею Бог обрав Єрусалим центром і столицею всієї землі. Так і буде. Бог обрав Єрусалим тим місцем, де буде стояти храм. Бог обрав Давида царем, і тепер один із синів Давида теж став царем. Наш вибір часто відрізняється від вибору Бога. Я, наприклад, можливо, не вибрав би Єрусалим. Я вважаю, що найкрасивіше місце на землі – це Самарія, де жили Ахав та Єзавель. Багато людей будують свої будинки на схилі пагорбів, щоб мати гарний краєвид на яку-небудь долину, а от з пагорбів Самарії можна було мати чудовий краєвид у будь-якому напрямку. На заході – Середземне море, на сході – Йорданська долина і Галілейське море, на півдні ви бачите Єрусалим, а на півночі – гору Гермон. Краєвид, що відкривається з цього місця, чудовий. Саме це місце я вибрав би столицею. Але Бог не запитував, чого я хочу. Він вибрав Єрусалим, і це його воля. Бог говорить: «Я вибрав Єрусалим». Друзі мої, у Бога є своя воля і відносно нас з вами. Я впевнений, що для кожного віруючого у нього є визначене місце, визначений будинок, де ця людина буде жити. Все у нашому житті повинно бути згідно його волі. Але стати частиною його волі дуже важко. Ми можемо скільки завгодно часу сперечатися про вільну волю, про вільний вибір людини і про верховну волю людини, і все це буде лише марно витраченим часом. Я хочу дати вам корисну пораду. Щоб не витрачати часу даремно, вам просто необхідно потрапити в те місце, що його Бог вибрав для нас з вами. Коли ми потрапимо в це місце, то все буде добре, адже це наше місце. Воля Бога – добро для нас. Отже, Бог обрав Єрусалим, і Бог обрав Давида. Читаємо сьомий вірш. «І було на серці мого батька Давида збудувати храм для імення Господа, Бога Ізраїлевого». Соломон говорить, що виконав те, що хотів виконати Давид. Побудувавши храм, Соломон виконав бажання батька. Читаємо десятий та одинадцятий вірш. «І сповнив Господь своє слово, що він говорив, і став я замість батька свого Давида, та й сів на Ізраїловому троні, як говорив був Господь, і я збудував оцей храм для імення Господа, Бога Ізраїлового. І поставив я там ковчега, що в ньому Господній заповіт, якого він склав з Ізраїлевими синами». Це дуже важливо розуміти. Давайте тепер прочитаємо про молитву Соломона. Почнемо з 12 та 13 віршів. «І став він перед Господнім жертівником навпроти всього Ізраїлового збору і простяг свої руки. А Соломон зробив був мідяне стоїло і поставив його на середину подвір'я, 5 ліктів довжина йому і 5 ліктів ширина йому, а 3 лікті вишина йому. І став він на ньому, і став на коліна свої навпроти всього Ізраїлового збору, і простяг свої руки до неба». Якщо ви хочете знати, у якій позі найкраще молитися Богові, то візьміть до відома, що Соломон ставав на коліна. Творінню личить стояти на колінах перед Творцем. Соломон починає з подяки. Читаємо 14 та 15 вірші. Та й сказав: «Господи, Боже Ізраїлів, нема подібного тобі Бога на небі та на землі. Ти стережеш заповіта та милість для своїх рабів, що ходять перед твоїм лицем усім своїм серцем. Ти сповнив своєму рабові Давидові, батькові моєму, те, що говорив йому. І говорив ти йому своїми устами, а рукою своєю виповнив, як цього дня». Соломон дякує Богові, тому що Господь – творець. Соломон дякує Богові за те, що він милостивий і вірний. У своїй благодаті Бог увійшов у серце Давида і у серце всього народу, у серце і життя самого Соломона. Сьогодні багатьом християнам необхідне справжнє спілкування з Богом. Однак у мене складається враження, начебто їм навіть подобається не підпускати Бога до себе. Вони тримають його на відстані і разом з тим стверджують, що вони справжні християни. Друзі мої, давайте встановимо з Господом по-справжньому близькі відносини і щире спілкування. Читаємо 18-й вірш. «Бо чи ж справді Бог сидить з людиною на землі? Ось небо та небо небес не обіймають тебе. Що ж тоді храм цей, що я збудував?» Цей вірш дуже важливий. Я його вже згадував раніше. Очевидно, що ні Соломон, ні народ ізраїльський не мали наміру оселити Бога в скрині, коли будували йому храм. Храм цей повинен був стати місцем зустрічі Бога з людиною. Читаємо 20-й вірш. «Щоб очі твої були відкриті на цей храм у день та вночі, на те місце, про яке ти сказав, що покладеш ім'я своє там, щоб почути молитву, якою буде молитися твій раб на цьому місці». Так, тільки в храмі людина могла зустрітися з Богом. Читаємо далі 21-й вірш. «І ти будеш прислухатися до благань свого раба та свого народу, Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці. І ти почуєш із місця свого пробування, із небес, і почуєш, і пробачиш». Храму призначено бути центром життя всього народу ізраїльського. Читаємо 24-й та 25-й вірші. «А якщо твій народ Ізраїль буде вдарений ворогом, бо прогрішив тобі, і коли вони звернуться, і будуть хвалити ім'я твоє, і будуть молитися, і будуть благати тебе в цьому храмі, то ти почуєш із небес і простиш гріх народу свого Ізраїля і вернеш їх до землі, яку дав ти їм та їхнім батькам». Згрішивши, ізраїльтяни повинні були прийти до храму. 26-й вірш. «Коли затримається небо і не буде дощу, бо прогрішаться тобі, то вони помоляться на цьому місці і будуть славити ім'я твоє, і з гріха свого навернуться, бо ти будеш їх впокоряти». Коли землю вразить посуха через гріх, який зробить народ, куди йому йти? Тільки повернутися до Бога в молитві. Читаємо 28-й вірш. «Голод, коли буде в краю, моровиця, коли буде, посуха, жовтачка, сарана, черва, коли буде, коли його вороги гнобитимуть його в краї міст його, коли буде яка пораза, яка хвороба». Яке б нещастя не сталося з народом, він повинен буде прийти до храму і звернутися в молитві до Бога. Читаємо 30-й вірш. «То ти почуєш із небес, із місця постійного пробування свого, і пробачиш, і даси тому чоловікові за всіма його дорогами, бо ти знаєш серце його, бо ти один знаєш серце людських синів». Бог знає нас, друзі мої. Ось чому ми повинні бути з ним. Читаємо далі. «Також і чужинця, який не з народу твого Ізраїля, і він прийде з далекого краю ради ймення твого великого, і руки твоєї сильної та рамена твого витягненого, і прийде, і помолиться в цьому храмі, то ти почуєш це з небес, місця постійного пробування свого, і зробиш усе, про що буде кликати до тебе той чужинець, щоб усі народи землі пізнали ім'я твоє, та щоб боялися тебе, як народ твій Ізраїль, і щоб пізнали вони, що ім'я твоє покликане над оцим храмом, що я збудував». Як бачите, це був великий план місіонерської роботи. Храм призначався не тільки для Ізраїлю. Сюди прийде увесь світ. Чужинець, що приходить до храму зі своєї далекої землі, теж зустріне Бога в цьому храмі. Читаємо 36-й вірш. «Коли вони згрішать тобі, бо немає людини, щоб вона не згрішила, і ти розгніваєшся на них, і даси їх ворогові, а їхні поневільники візьмуть їх до неволі, до краю далекого чи близького. А якщо ізраїльтяни опиняться в полоні у чужій країні, вони повинні будуть повернутися в напрямку храму і піднести свій голос до Бога». Згадайте, Даниїл робив саме так. Він відкривав свої вікна, що виходили в сторону Єрусалиму. Храм на той час уже був зруйнований, ставав на коліна і молився Богові по три рази на день. Про це сказано в 10-му вірші 6-го розділу книги пророка Даниїла. І Бог чув його молитви. Дорогі друзі, будьте впевнені, Бог чує і ваші молитви, сказані в тісноті серця, у повному сподіванні на милість Божу і його спасіння. Нехай мир Божий перебуває з вами і у вас. Я прощаюся з вами. Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь.